C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epa bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana, hein, makila kosila anemi ndenge balobaka, anemi fièvre ezo sila te, peut-être évoqué ozala cancer ya makila. De ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine o tozomona pe minge pa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladie wana o tobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba liso erokipe kokanga liso omoni face nyoso elongi nyoso ya mwana evimbi minu ebede kompe koninga de kompe na kokweya. Kokanisa te ke non balokelinga mwana o batalaki mwana mabe nde ekomi boyete eza kanser moko ezalaki pa bana. Kanser mosusu ya mitano tozomona mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa oyo babengaka baganglion mwana baganglion ebimi ye tozala te oyo tuberculose. Ah, ganglia, ah, te tuberculose. Oh, te, ezala ba infection ka abouye koleka, te. Eza pe ba tipa kanser ou ba mona ke pa bana, ba roki o trete yango. Kote ba cause, vraiment cause, vraiment pou nan lo ba yango yo, e ye ba ni vraiment te. De ba etude eza e bele, poto ye ba vraiment ba cause, ba vwa yango e de signalisation, nime to lo baka, poto ye ba.
Na boke bisi bato, Dr. Vero, apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya kanser epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut batu bayeba ke kanser eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na posibilite ya kotrete yango surtout soki traitement esi eyebani baza na posibilite ya kotrete yango pe ebika a 100%. Me nini tozomona epa na biso mingi bano baza na kanser po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade esi ekomi musika ezopesa biso pe ba difficulté nde po tozolela tozosensibilize tobandi na baparent boza na bana na ndako mpona bana tozolela makasi boyeba komema bango mbangu na lopital mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde kanser pe koyeba kotraite kanser wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana baye bazali na bokono ya kanser.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement ba to bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté baya ko salisa bana o baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya kanser ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emisyon ya sika bokolo ngono pe bomoi.